voidaan jatkaa tota ehkä tota tohon yksi vielä nyt tuohon tuohon julkisuuteen. Mä nyt vähän ehkä laiskasti sitä äsken sanoin, niin me tuossa keksittiin tuossa työryhmässä myös semmoinen yhden lauseen määritelmä sille julkaisulle, julkaisun julkisuudelle. Ja julkaisu on julkinen, jos se on kenen tahansa saatavilla maksutta tai maksua vastaan. Että toi on se, niin kun se perusta, mihin se lähtee liikkeelle, mitä voisi soveltaa, mitä voisi näissä ammatilliski- ja yleistäjyysjulkaisussa soveltaa. Ja sitten tietysti näille, kuten äsken sanoin, niin ABC pääjulkaisutyypeille, niin siinä sitten vielä tiukennetaan sillä tällä tunnusasialla. Sitten oikeastaan tuossa nyt tuli ilmi tuohon viime vuoden julkaisutiedonkero-ohjeeseen. Mä en ole, kun siinä on nämä väitöskirjat tuli mukaan, niin mä en ole niitä ihan niihin kaikkiin. Niistä kerätään siis ne viitetiedot, koska on se idea, just, että niistä saadaan viitetietoja. Niin ne sitten kaikissa kohtaa, jossa on tähän asti viitattu niihin viitetietoja sisältäviin julkaisutyyppeihin, niin on sanottu A-E, niin siihen tietysti täytyy lisätä se G4 ja G5kin. Se oli jäänyt epähuomio siihen ohjeistukseen. En ollut tota lisännyt. Mutta sitten ehkä katsotaan vielä siitä julkaisutyyppiryhmän muita ehdotuksia. Eli toi konferenssijulkaisuistakin siinä keskusteltiin paljon ja ja siinä oikeastaan se, mitä Janne periaatteessa äsken jo sanoikin, niin se ehdottiin tätä konferenssien, ja joka nyt ehkä tietysti mielestä tähänkin asti on ollut olemassa, että selkeytetään sitä tilannetta niin, että konferenssijulkaisut on se, tarkoittaa sitä, että konferenssijulkaisuksi merkittävät julkaisut ovat sellaisia, jotka ilmestyy säännöllisesti toistuvassa konferenssijulkaisussa, eli kääntäen sitten niin kuin mahdollisissa yksittäistä konferensseista tehtyjä kokoomateoksia tai jos niitä jossakin lehtisarjassa, niin kuin tieteellisessä lehdessä julkaistetaan konferenssissa olleita artikkeleita, niin ne laitetaan niin kuin niihin omiin julkaisutyyppeihin, joko kokoomateoksiin tai sitten artikkeleihin. Et konferenssiin nämä AE, P3, käytännössä tietysti myös toi ammatillinen julkaisu, tässä nyt olikaan D3, niin niissä merkitään ainoastaan nämä säännöllisesti toistuvissa konferenssijulkaisuissa olleet julkaisut. Sitten semmoinen, mikä on ollut vähän tämmöinen niin kuin tietyssä mielessä määrittelemätön ryhmä tässä tähän asti. Eli meillä on ollut toi C1-luokka, joka on ollut tieteelliset monografiat ja tieteellisten julkaisujen määritelmässä ollut, että ne on ollut vertaisarvioituja. Niin sitten tietysti on ollut tämmöinen vähän niin kuin määrittelemätön, tai eksplittisesti ei ole koskaan määritelty vertaisarvioitumaton tieteellinen monografia. Niin, joka tietysti noin niin kuin päätelmien kautta tähän käsittää, että olen voinut päätellä, mutta työryhmässä vielä käsiteltiin näitä ja ajateltiin, että niille ei sinällään tarvitse erillistä julkaisutyyppiä olla näille, vaan jos se vaan tieteellisen monografian niin kuin piirteinä todellakin on, että se on vertaisarvioitu, ja jos se ei ole vertaisarvioitu, niin se ei ole tieteellinen monografia. Eli silloin tämmöinen kirjamuotoinen teksti, jota ei ole vertaisarvioitu, vaikka se kuinka niin kuin muut tieteellisen julkaisun määritelmät täyttäisikin ja näyttäisi tieteelliset julkaisulta, niin se on sitten kirjataan joko tuohon D4, D5 tai E2 luokkiin. Eli Eli toi niin kuin tohon ohjeistukseen niin kuin tota vielä ikään kuin tarkennetaan toi tuo asia. Sitten ehkä se niin kuin ikään kuin ainoa muutos, joka nyt on ollut niin kuin se selkein epäkohta tuossa julkaisutyyppiluokituksessa, eniten niin kuin ongelmia aiheuttanut luokka, on ollut tuo luokka nimeltä C2, joka silloin kun se alkuperäisessä tota, siinä julkaisutyyppiluokituksessa, niin siinä haettiin semmoisia, sillä haettiin näitä tämmöisiä niin kuin poikkeustapauksia näistä kokoomateosartikkeleista tai aikakauslehtiartikkeleista, semmoisia poikkeustapauksia, joissa sen artikkelin kirjoittaja on ollut myös tehnyt toimitustyötä siinä kokoomateoksessa tai lehden erikoisnumerossa. Ja tämä tietysti vähän niin kuin huonosti nimisestä luokasta ja huonosti tehdystä määritelmistä johtuen, niin sitä, se on niin kuin, sen hyvin moni on lukenut, että se on tarkoittanut sitä toimitustyötä. Niin kuin näin. Ja, tota, ja sitten tässä, ja sitä sille ei alun perin tarkoitettu. Alun perin tota, niin oli ajatus, että tässä haetaan tämmöisiä, tässä julkaisutiedon keruussa kerätään tietoa julkaisuista, joista jää sillä niin kuin sen henkilön tekijän toimesta joku kirjoittama tai no, käytännössä kirjoittama jälki. Eli se niin kuin tämä toimitustyö sinällään alun perin ajateltiin, että se on asiantuntijatyö, hyvin arvokas ja semmoinen, mutta niin kuin asiantuntijatyö verrattavissa vaikka tota niin, lehden toimituskuntaan kuulumiseen. Tämä oli se alkuperäinen ajatus, mutta tota, tässä työryhmässä keskusteltiin asiasta ja siinä tota, no, ensinnäkin oltiin sitä mieltä, että siinä ei ole mitään järkeä erotella näitä tämmöisiä kokoomateoksien esipuheita, niin kun jos se on kokoomateoksessa ollut tieteellinen artikkeli, niin sitten se semmoinen on, ei se sen arvoa vähennä tai korota, että se olisi niin kuin sen toimittajan tekemä, että se olisi esipuhe. Eli että ne niin kuin, nämä raportoidaan niissä omissa määritellyissä kentissäänkin. Mutta sitten siinä keskusteltiin, palattiin siihen asiaan, että onko se toimitustyö itsessään tota, julkaisuun verrattavissa oleva asia. Ja tota, siinä oli hyvin suuri yksimielisyys ainakin näiden tota, tämän niin kuin professori Kaartin puolesta siinä, että se on niin kuin, julkaisuun verrattavissa oleva ja toimitustyö, niin kuin se, että sitä voi tieteellisellä ansioilla ja niin kuin merkitystieteelle on täysin verrattavissa tota, julkaisuun, josta jää niin kuin, johon se tekijä tekee kirjoitusta. Ja siitä syystä nytten tämä työryhmä nyt niin kuin ehdottaa tuon C2 suhteen kahta muutosta. Ensinnäkin se, että se aiempi merkitys puretaan, ne niin kuin, ikään kuin esipuheet, ne merkitään sinne omiin luokkiinsa ja sen lisäksi niin sille C2:lle tuodaan uusi merkitys, joka on se toimitustyö. Ja sitten tietysti tästä seuraa nytten, että kun meillä on tieteellisen artikkelin toimitustyö, niin sitten on luontevaa, että myös ammatillisen tai tieteellisen kokoomateoksen toimitustyö semmoisena omana luokkanaan, niin sit siitä seuraa luontevasti, että on myös ammatillisen kokoomateoksen toimitustyö ja yleistäysen kokoomateoksen toimitustyöt, ne olisivat vastaavia luokkia, josta sitten tulisi myös noin kaksi, niin kuin, oikeastaan kolme luokkaa, joista yksi on ollut koodina jo ennenkin olemassa. Eli C2, D6 ja E3. Sitten vielä viimeinen asia, mistä siinä puhuttiin ja mikä kanssa nousi noissa aika paljon esille niissä tätä korkeakoulujen vastauksissa, tai siis palautteissa silloin, oli tämä niin kuin, no, sähköiset julkaisut ja ehkä niin kuin yleisemmänkin tasolla tämmöiset niin kuin muut kuin tämmöiset niin kuin perinteiset julkaisut. Ja noita nyt sinällään tuossa nykyisessä ohjeistuksessakin on sanottu, että se sinällään se formaatti ei niin kuin määrää sitä, vaan se sisältö. Että ennenkin on sähköisiä julkaisuja voitu julkaista, ja tietysti mielessä tuossa työryhmässä, vaikka siinä yritettiin niin kuin löytää semmoista, että mikä olisi semmoinen sähköinen julkaisu, mikä pitäisi ottaa tähän mukaan, mutta jota ei ole otettu mukaan, niin semmoisia ei oikeastaan suoraan löydetty. Ehkä vaan todettiin se, että se täytyy nämä sähköisten julkaisujen merkintä vaan ohjeistaa paremmin. Ja siinä ehkä taas oli ehkä se taustalla, että siinä työryhmässä niin kuin tietyssä mielessä haluttiin pitää sitä rimaa tarpeeksi korkealla, että siinä niin kuin, ehkä semmoista niin kuin, oli niin kuin semmoinen kaksi eri käsitettä, on semmoinen niin kuin tieteen edistäminen, tutkimustulosten niin kuin levittäminen eteenpäin ja sitten tämmöinen ehkä tämmöinen muu yhteiskunnallinen vaikuttavuus, johon tietysti voisi ajatella, että jotkut, mitä nyt on hyvänä esimerkkinä aina, esimerkiksi mistä nyt keskusteltiin aika paljon, oli mitä siinä käytiin lävitse, oli semmoinen tieteellisen lehden kuratoitu blogikirjoitus, joka niin kuin pidettiin, se oli semmoinen, joka sen tai saatesanoissa, kun mulle siitä kysyttiin, niin sanottiin, että se on alan piireissä hyvin arvostettu niin kuin paikka saada tekstejä lävitse. Mutta ja sitä siinä nyt katsottiin, mutta sitä ei niin kuin sitä ajateltiin, se ei kuitenkaan niin kuin ajateltu, että se meni sinne enemmän sinne yhteiskunnan vaikuttavuuden piirille kuitenkin, että sitä ei löydetty ehkä semmoisia yhteisiä kriteereitä, että mitkä olisivat niitä sähköisiä julkaisuja, mitkä näistä tämmöisistä voitaisiin ottaa siihen julkaisutiedon keruuseen mukaan. Eli oikeastaan toi sähköisten julkaisuosaston yhteenveto oli, että linjaus periaatteessa sama kuin ennenkin, mutta tuodaan paremmin esille ne, että että minne niitä voi laittaa. Toinen ehkä, mistä noissa sähköisissä julkaisuissa käytiin keskustelua, tämmöinen esimerkkityyppi oli tämmöiset, niin kuin ainakin ehkä yliopistoilla on tämmöisiä niin kuin verkkolehtiä, se nyt ei vähän ehkä eri asia, tai siis vähän eri kuin tuo äsken asia, jossa sitten sitä, joilla saattaa olla jopa ISSN-numerokin, mutta niistä käytiin keskustelua oikeastaan sitä, että mikä se julkaisutyyppi niissä on, onko ne tieteellisiä julkaisuja, ammatillisia vai yleistajuisia julkaisuja, ja siinä nyt niin kuin siinä päädyttiin siihen, että ne ovat lähinnä nämä tämmöiset verkkolehdet, joita mun mielestä ammattikorkeakouluilla aika paljon on, niin ne on eniten tarkoitettu sen tiedon levittämiseen siihen ympäröivään yhteiskuntaan, eli että ne olisi siihen niin kuin E1, E2 yleistäjyys ja julkaisuja. Ja sen oikeastaan vielä noista julkaisutyypeistä ehkä semmoinen kertauksena ja muutenkin, niin se periaate, mikä noissa julkaisutyypeissä on ollut, niin se on ollut, että ne julkaisutyyppi määrittyy sen mukaan, että mille kohdeyleisölle se julkaisu on suunnattu. Eli onko se suunnattu tieteelliselle niin kuin kohdeyleisölle, onko se suunnattu ammatilliselle kohdeyleisölle, jossa niin kuin tutkimustoiminnan tuloksia, tietoja viedään ammattiyhteisön käyttöön, vai onko se suunnattu suurelle yleisölle, jolla niitä viedään tämmöisiä niin kuin suuren yleisön käyttöön. Ja sitä lähtökohtaa, että se tapahtuu sen kohderyhmän kautta, niin siitä pidettiin ihan järkevänä tuossa työryhmässä. Tuohon asiaan liittyen, muistaakseni täällä oli pari kysymystäkin, niin tuossa, jos me tästä scrollattuu vaikka alaspäin. Joo. No katsotaan, tuossa on kysymys Jukalle. Lehden tyyppi, jos lehti kuvailee itsensä sekä suurelle yleisölle että alan ammattilaisen suunnatuksi julkaisuksi. Lehden nimi on Niveltieto. On jäsenlehti, eli sikäli enemmän E1, kuitenkin sisällöltään ja toisaalta kohderyhmältään enemmän ammattilehti. Juulissa on kumpaakin käytetty. Eli siis sekä E1 suuren yleisön lehti, yleistäjyn lehti tai D1 ammattiyleisölle suunnattu artikkeli. No tämä nyt liittyy juuri tähän äsken mainittuun kohdeyleisö kysymykseen. No en nyt, se on ehkä näin niin kuin kylmiltä näkemättä lehden edes kantta, niin hankala sanoa, mutta mut kyllä ehkä semmoinen niin kuin semmoinen niin kuin yleisohje tietysti on, että jos siinä on niin kuin ammattikäyttöön suuntautuvia osuuksia, niin sit se ehkä todennäköisemmin on niin kuin ammattiyhteisön käyttöön suunnattu lehti kuin yleistajun lehti. Mutta mä nyt täältä istumalta sanoisin, että toi D1 tuo lehti. Joo, Jenni Kokko sanoi, että E1.
Eikö jossakin lehdessä voi olla hyvinkin laajuuteltaan vaihtelevia artikkeleita?
Niin. Ja tämä on tietysti se, että joo. Mutta se on siis pääasia lähtökohtaan, että tietyn lehden kaikki artikkelit lähtökohtaisesti, kohtaan yhden poikkeuksen, kuuluisi niin kuin samaan kohdeyleisöön. Että toi täytyy varmaan katsoa vielä, mitä toi lehti näyttää, mutta tämä on hyvin hankala problematiikka kysymys, ei tuohon ehkä yksiselitteistä vastausta ole. Mutta tätä yhdellä tavalla, mistä tässä pääsee eteenpäin, on sitä, että tuohon niin kuin siihen julkaisutiedonkerron ohjeistukseen listataan vaan niitä entistä enemmän niitä ammattiyleisölle suunnattuja lehtiä, niin siitä sitten ehkä se kuva alkaa selkiytyä, että tutkimme tuota asiaa, ja jos tuo ilmestyy siihen ammattilehtilistalle, niin sitten se on, mutta jos ei, niin sitten se tulkitaan suuren yleisön lehdeksi. Jennillä on kommentti tuohon.
Mä oon tulkinut näitä just niiden lehtien omien kuvailujen perusteella, koska ne on yleensä hirvittävän paljastavia, vaikka ne sanoo, että me olemme ammattiyhteisölle suunnattu, mutta kumminkin nettisivulla ne saattaa sanoa just, että suurta yleisöä, tuossa ei ole meidän kysymys, mutta että nivelongelmaisia, niin mä yleensä itse aina tai päädyn sille kannalle, että ne on suurelle yleisölle suunnattuja, jos se lehti nettisivullaan sanoo, että suuri yleisö ja ammattiyhteisö. Mm. Joo, että mä aina valitsen sitten sen suuren yleisön.
Joo. No, taas tämmöinen aktivoinniksi, niin äänestys tuolta nimen perusteella, tämän kuvauksen perusteella käsi ylös, kuinka moni laittaa sen E1-kategoriaa. Joo. Sitten kuinka moni ammattiyhteisölle suunnatuksi?
Tämä on Suomen Nivelyhdistys ry-lehti.
Joo. Toi on ehkä nämä tämmöiset seurojen lehdet, niin ne oikeastaan niitä voisi kyllä, niitä on ennenkin kysytty. Niitä voisi ehkä tuohon ohjeistukseen katsoa tarkemmin, koska tämä on varmaan, tämä nyt on tietysti yksi lehti vaan, mutta tämmöisiä on enemmänkin, niin ei toi varmaan ehkä, no ymmärrät, ehkä jo arvaatte tästä mun jaarittelusta, että ei tämä nyt niin kuin sitten, tämähän on vaan semmoinen niin kuin päätettävä asia, joka täytyy päättää yhdenmukaisesti, niin sitten meillä on niin kuin, me tiedetään, mitä ne tarkoittaa.
Mun mielestä jäsenlehdissä on sikäli helppo tehdä se ratkaisu, että jos se jäsenistö on ensisijaisesti tavallista suurta yleisöä, eli nivelpotilaita, niin silloinhan se on suuri yleisö. Mutta jos se jäsenistö on fysioterapeutteja, niin silloinhan se on ammattiyhteisö.
Joo, toi on oikeastaan ihan hyvä.
Lehden otsikot on, tai juttujen otsikot on semmoisia, mistä itsekin ehkä jotain ymmärtää, joten kyllä tämä varmaan suuri yleisö.
No joo, tuosta tuli kaksi hyvää, hyvää tapaa lähestyä, ketkä on, jos on yhdistykseen lähti, niin ketkä on yhdistyksen jäseniä, ja plus sitten, että ymmärtääkö lehden otsikoista mitään. Joo, toi oli hyvä kysymys, ja täytyy todellakin ehkä tätä avata vielä siinä tiedonkerron ohjeistuksessa tarkemmin. Sitten tässä on toinen kysymys. Ohjeistuksessa sanotaan E1-kohdan kohdalla artikkeli tieteellisessä lehdessä, jolla ei ole ISSN-tunnusta. Hyväksytäkään tähän ryhmään verkkojulkaisut, joilla ei ole ISSN-nää. Miten esim. Tekniikka- ja talouslehden verkkoversiossa ilmestyneet artikkelit, jotka eivät tule painettuun lehteen? Tarkoittaako tämä, että tieteelliseltä lehdiltä ei tarvita ISSN-nää, mutta ei tieteelliseltä se vaaditaan julkaisutyypillä E1? Ihan viimeistä kysymystä en ymmärtänyt, mutta toi nyt niin kuin mitä äsken oli puhetta noista sähköisistä julkaisuista, niin mitäköhän tuohon nyt sanoisi, taas täytyy ehkä vähän sitä enemmän jos nähdä tuo konteksti, että minkämoisia toi niin kuin ne nuo verkkojulkaisut on, että jos ne on tämmöisiä, tulee kohtuullinen oikea vastaus, mutta sanon vielä sen verran, että jos ne on tämmöisiä niin kuin näiden lehden kuratoimien blogien tyylisiä tai sitten selkeästi tämmöistä niin kuin lisämateriaalia siihen lehteen, niin mä ehkä en ottaisi, mutta kohta tulee oikea vastaus.
No siis aina pikkusen analoginen tapaus Jyväskylän yliopiston tiedotuslehden, jolla on ISSN, mutta jolla on myös verkkolehti, mutta joka ei ole ihan täysin identtinen painetun kanssa, niin ainakin silloin, en muista, että oliko joku kysynyt peräti ISBN-keskuksesta tai muuten, niin silloin tulkittiin, että ne verkkolehdessä olevat artikkelit periaatteessa, eli ne kuitenkin arkistoidaan sähköisesti, mutta ei ole painettuna, että ne pystyttäisiin ottamaan, mutta se on tietysti meidän oma tulkinta oli.
Joo. Toi on ehkä kans tommosia varmaan niin kuin tommosia ikään kuin verkkolehtien sisaraineistoja, niitä varmaan on kyllä muitakin, niin tuokin oli tämmönen ihan vaan linjausta vaativa asia, että ei siinä, eihän näissä se tietysti, että se on näistä tärkeää, että nämä niin kuin samalla lailla näitä tulkitaan. Mutta joo, tässä oli ehkä nämä oli hyviä kysymyksiä. Näistä täytyy ohjeistusta näiden osalta tarkentaa.
Mä kysyisin vielä sitten, että minusta on nyt vähän ristiriitaista tietoa, että en tiedä, mä et saa tähän vielä myöhemmin, että tässä tiivistetyssä dokumentissa oli, että jos tieteelliseltä julkaisulta puuttuu ISBN tai ISSN, niin sitä voisi mahdollisesti merkitä D-luokkaan tai jopa E-luokkaan, tai jos on vertaisarvioimaton, niin eikö se mene ihan täysin ristiriitaan tämän toisen periaatteen kanssa, että D-artikkeleilla on ammattiyhteisö kohdeyleisönä, mutta sitten jos meillä onkin jotain tiettyjä tieteellisiä artikkeleita, jotka jonkun muodollisen kriteerin takia ei sitten täytä tätä A-C-luokka, niin sitten ne heitetään tämmöinen alempiin luokkiin, niin saisiko tähän pikkusen niin kuin perusteita, että miksi tähän on päädytty?
Joo, niin tuo oli oikeastaan huomio, joka siinä julkaisutyyppiryhmässäkin esitettiin. Idea tietysti siinä tässä niin kuin ajattelussa on, että jos lehdellä ei ole näitä tunnuksia, niin silloin se ikään kuin silloin sen lehden vähän niin kuin kohderyhmäkin sitä kautta muuttuu. Tuo on Hanna-Marilla parempi muistaa, mitä siinä työryhmässä keskusteltiin.
Tieteellisen lehden lukijoita tuskin kiinnostaa kovin paljon se ISSN-numero, vaan se laatu ja sisältö.
Niin.
Se ryhmän näkemys oli, että vakavasti otettavalla tieteellisellä lehdellä on ISSN-numero, etenkin kun se on aika helppo hankkia sille, että jos ei sitä ole, niin se ei ole sitten kovin vakiintunut se lehti, ja silloin ainakin tämä ryhmä oli sitä mieltä, että ne voisi sitten olla näitä D- ja E-ryhmään kuuluvia.
Joo, nimenomaan, että se ikään kuin, vaikka se nyt sinällä on pelkkä numero, niin se myös se kertoo vähän siitä sen lehden myös tavoitellusta kohdeyleisöstäkin. Ja ehkä sen niin kuin, no joo. Sitten tuossa oli vielä, no, tuolla oli tarkennettu äskeistä se kakkoskeskustelu, ilmeisesti oli tullut viestinnälle kysymys, voisiko jatkossa raportoida erikseen julkaisuna sekä toimintateoksen esipuheen että toimitustyön, ja vastaus on, että kyllä. Eli se esipuhe menee sinne, varmaan usein sinne kokoomateosartikkeliin, ja sitten se toimitustyö siihen C2-ryhmään. Joo, käydään kohta tuo, niin kuin nämä, koska nämä tulee voimaan. Joo, tuossa kyllä. Hanna-Mari, olisi tullut vielä.
Tuohon edelliseen vielä täydentäisin, että siellä silloin oli myös puhetta, että julkaisufoorumiinkin tulisi sitten kriteeriksi ISSN niille lehdille, joita siellä listataan 1-3-tasoille.
Joo, se oli totta. Nähän niin kuin loogisena jatkona tuolle äskeiselle ajattelulle. No joo, katsotaan lopusta, jos tuolla on kysymyksiä vielä joku, joka jäi vastaamatta, mutta mä käyn tämän esityksen tästä, jatkan tätä. Eli nyt vielä tässä nyt äsken kävin tuon työryhmän niin kuin, työtä lävitse, ja nyt sitten niin kuin vähän käyn hiukkasen samaa, mutta ehkä vähän niin kuin tiivistymysmuodossa siitä, että miten se tiedonkeruu 2015 muuttuu ja miten se näkyy tässä annetussa ohjeistuksessa. Tämä idea siis oli, että tämä tehtiin nyt tämä tutkijaversio jo, mutta sitten tästä tietysti tulee niin kuin myös se tämä hallintoversio. Sitä ei ole vielä tehty, mutta tuossa tutkijaversioon, siihen on jo niin kuin tuotu ne ikään kuin tärkeimmät muutokset tuohon 2015 vuotta ajatellen. Niin sen takia se on nyt ainoa, mikä meillä 2015 vuodesta on. Ja no, voisin ehkä tuon nyt aikatauluasian, niin todellakin nämä niin kuin, siltä osin, kun nämä työryhmän niin kuin, määritykset olivat semmoisia niin kuin, tai ehdotukset olivat semmoisia muutoksia tähän nykyiseen ohjeistukseen, niin siltä osin ne tulee voimaan 2015 kerättävissä tiedoissa. Mutta siltä osin tietysti, kun se työryhmä vaan on niin kuin ehkä paremmin osannut muotoilla sen jo nykyisen ohjeistuksen, niin siltä osin niitä tietysti voi jo sitä, niin kuin sitä järkevämpää muotoilua voi jo hyödyntää tietysti tämän 2014 vuoden tiedonkeruissa. Eli ehkä nyt niin kuin nyt jos nopeasti ajatellen, niin näitä tämmöisiä muutoksia, niin ne on varmaan noi toi C2 muutos ja D6 ja E3 ryhmien lisääntulo. Sitten se ISS:n ISPN tunnuksen vaatimus pääryhmiltä A, B, C, niin se on semmoinen, mikä tulee vasta 2015. Mutta mä ehkä melkein sanoisin, että kaikki muut ton niin kuin työryhmän työn tulokset, ne olisi enemmänkin semmoisia, mitkä niitä ne oli enemmänkin niin kuin selkeytyksiä tähän nykyiseen ohjeistukseen, ja niitä voi niin kuin soveltaa jo 2014 vuotta koskevassa tiedonkeruussa. Mutta tuossa on siis nyt nuo ikään kuin ihan siihen tiedonkeruun tekniseen sisältöön liittyvät nuo muutokset, eli toi C2 määritys on muuttunut ja sitten tullut noin kaksi uutta ryhmää ja uusia niin kuin tiedonkeruukenttiä, niin näillä näkymin ei olisi tulossa. Sitten no, tuossa on vähän, tässä on vähän tämmöistä, nyt oli vähän hankala järjestää tämä esitys, kun tässä nyt oli, toisaalta halusin tuoda tuon työryhmän työn esille semmoisena kuin se, mitä he tekivät, ja, mutta sitten mä halusin myös tätä tiedonkeruohjeistusta, niin kuin sen päähuomioita tuolla esille, niin tuossa on nyt ehkä kuitenkin niin kuin toi, no, tuosta on tuotu niin kuin nämä pääkriteerit sille, mitkä ne julkaisutiedon keruuseen tulee mukaan. Eli toi ensimmäinen, no, nyt josta oli jo puhuttakin, että julkaisun tulee olla julkisesti kenen tahansa saatavilla. Ja se nyt oli tämä, että jos se on, silloin se on julkinen, jos se on no, kenen tahansa saatavilla maksua tai maksutta tai maksua vastaan. Joo.
Ja Ulla Eskelinen Helsingin yliopiston kirjastosta. Minua on pyydetty kysymään, että millä tavoin OKM ohjeistaa yliopistoja toimittamaan tiedot tutkimushankkeiden rahoituksesta EU:n Open Air -portaaliin, että sehän on sellainen systeemi, eli EU-kehittämä infra, jossa voidaan seurata näiden EU-rahoitteisten tutkimushankkeiden asettamia vaatimuksia tälle julkaisujen avoimuudelle. Eli onko tällaisesta jotakin ajatusta, koska nyt täällä kuitenkin avointa saatavuutta kysytään jo täällä ohjeissa.
Niin.
Olen pannut tämän myös sinne pikiin, että voit rauhassa vastata sinne, jos...
Joo, mä huomasin sieltä, mutta Oliko...
Tämä on meidän Open Access-ihmisten lähettämä.
Oliko täällä niin kuin taustalla, että siinä haluttaisiin muuttaa niitä Open Access-ryhmiä, luokkia, mitä nyt kysytään, vai...
Ei vaan nimenomaan tämä rahoituskysymys.
Aijalla.
Joo, eli tässähän Open Airissä seurataan EU-rahoitteisten tutkimushankkeiden asettamien avoimen julkaisemisen vaatimusten toteutumista. Eli se on sitten tätä EU-avoimuutta.
Niin siis mun käsittääkseni tässä on kyse siitä, että EU haluaa siis, ne on rakentanut tämmöisen Open Air-koneen, joka käy sitten haistelemassa kunkin yliopiston julkaisurekisteriä ja kävi sieltä sitten hakemassa tiedot siitä, että mikä julkaisu on tehty EU-rahoitteisesti, eli siihen rajapintaan pitää tarjota sen julkaisun viitetiedot ja sitten lisäksi vielä se agreement number, joka on siis niinku sen EU-rahoituspäätöksessä oleva niinku se rahoituspäätöksen numero. Mm. Me on esimerkiksi niin kuin tässä 1,5 vuoden aikana yritetty jotain toimenpiteitä asiaa hyväksi tehdä, mutta se ei suoraan nyt kohdistu niin kuin siihen niin kuin ministeriön velvoite, vaan se on niin kuin enemmän niin kuin yliopistojen pitäisi itse niin kuin laittaa omat systeeminsä sellaiseen kuntoon, että se olisi sieltä luettavissa. Mutta sitten toinen vaihtoehtohan olisi, että ne olisi sieltä Juulin kautta. Että sitten jos sinne saataisiin Juuliin, saataisiin ne koko tekstilinkit, niin sitten se Juuli voisi olla se Open Air. Onko Jennillä jotain?
Eikö se EU:n vaade koske, että se pitää olla siis julkaisuarkistossa tarjolla sit nämä projektitiedot, eikä niin kuin julkaisurekisterissä? Aija sanoo, että Open Airille ilmoitetaan, mistä se luetaan.
Kun nyt on toteuttanut Jyväskylän yliopiston tämä Open Air-rajapintaa, eli minusta tämä on enemmän julkaisuarkistokysymys kuin tiedonkeruukysymys. Joskin asiaa helpottaisi kyllä kovasti, että jos se projektinumero, jos se otettaisiin mukaan tähän tiedonkeruuseen, koska sitten varmasti saataisiin parempi kattavuus Juulin kautta. Koska nythän se tilanne on, että jos se tehdään erikseen julkaisuarkistoon, eli siinä on muutama tämmöinen täysin spesifinen kenttä, mitä ainakaan meillä ei täytetä yhtään missään muualla, kun siellä julkaisuarkiston omassa käyttöliittymässä, niin se johtaa myös siihen, että niitä tietoja ei kovin herkästi sinne kirjata, ellei sitä oteta johonkin muuhun prosessiin mukaan.
Joo, tämä on varmaan, missä tuo äsken mainittu TUHA-alainen yliopistoyhteistyöryhmä varmaan tekee keskustelee asiasta, ja jos on vaan tarvetta, niin esittää siitä jotakin tähän tiedonkeruuseen. En mä ehkä enempää osaa sanoa. Mutta sen voisin tietysti tuosta Open Access, tässä avoin saatavuuden tiedosta, niin sehän nyt on hyvin korkealla framilla tällä hetkellä ollut tuo ministeriön puolella. Ja mulla on vähän, tämä on välillä katsonut, että avoimen saatavuuden tietoja, niin ne näyttävät, että ne eivät olisi kaikilta osin täydellisesti merkittyä, niin se tietysti toivoisin, että noita avoin saatavuustietoja täydettäisiin oikein, niin tästä saisi oikeasti hyvän kuvan siitä tästä tiedon julkaisujen avoimesta saatavuudesta. Mutta sitten näitä julkaisujen kriteerejä, tässä nyt on vaan muotoiltu, että sillä julkaisukanavalla tulee olla tekijästä riippumaton toimituskunta julkaisija, joka päättää julkaisukanavalla julkaistusta julkaisuista. Ja, tässä oikeastaan se, joka nyt ei välttämättä ole ennen ohjeistuksessa ollut, mutta siis jos niin kun se yksi niin kun jonkun yliopiston julkaisuarkisto ei ole vielä, jos tekijä sinne, tutkija laittaa sinne jonkun julkaisun itsekseen, niin se ei vielä ole julkaisu. Se ei ole julkinen vielä. En tiedä, onko tämmöisiä olemassa, mutta sitten tämä, joka oli yksi kysymyskin oli tähän liittyen, niin yksi kriteeri on, että julkaisuja ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoivassa muodossa. Jos on scrollattu täällä siihen, siihen oli kysymys, että miten suhtautuu artikkeliin, jotka on aiemmin julkaistu ISBN-numeroitumassa kirjassa, eri julkaisijan tutkimusraporttia nyt julkaistaan ISBN-numeroisena toisen julkaisijan nimissä. Kyseessä on selvästi sama artikkeli ja sen artikkelit. Eli tämä viestiseinä tuntuu tämmöinen kysymys julkaisijana ja varsinaisen julkaisuvuotena nyt kuitenkin eri. Katsotaanko aivan uudeksi julkaisussa, koska nyt ISBN on eri ja julkaisija eri. Niin tähän kysymykseen vastauksena, niin ehkä tämmöinen taas, mikä on ollut vähän huonosti muotoiltu, mutta niin ei katsota julkaisuksi, vaan sen tai niin, siis riippuen siitä, onko se nyt julkaistu ennen tiedonkeruussa, mutta siis jos niin julkaisu on julkaistu ennen tiedonkeruussa, vaikkakin ehkä eri julkaisujen toimesta, niin sit sitä ei julkaista. Mutta toisaalta esiin tämmöisiä niin kuin jossakin arkkivissa julkaisuarkistoissa sinne laitettuja julkaisuja, tai sitten oikeastaan näihin yliopistojen julkaisuarkistoissa niissäkin julkaistuja julkaisuja, sitten kun ne joskus, jos ne julkaistaan oikeasti jossakin julkaisusarjassa, niin sitten ne voi sitten raportoida tässä julkaisutiedonkeruussa.
Siellä julkaisuarkistossa ne ei ole vielä julkaistuja.
Niin juuri näin se niin kuin.
Siis laitossarjoissahan saattaa olla tutkimusraporttia.
Laitossarja, se on eri asia, mutta laitossarja, se on otetaan huomioon, mutta tietysti laitossarjana silloinkin. Mutta jos se laitossarjan jälkeen julkaistaan täsmälleen samana sit jossakin
paremmassa
kanavassa, niin sit sitä ei otettaisi huomioon, että se on huomioitettu.
Eli otetaanpa vielä kerran. Eli jos oleellisesti sama julkaisu, joku tyypillinen esimerkki voisi olla esimerkiksi joku konferenssijulkaisu jossain ehkä huonommitasossa konferenssissa, josta parhaat artikkelit sitten esimerkiksi otetaan johonkin lehteen, johonkin semmoisen lehteen, joka on vaikka korkeammalla jufotasolla. Eli onko siis todella niin, että silloin tätä laadukkaammassa julkaisukanavassa tehtyä uudelleen julkaisua ei noterata mitenkään?
Jos se on ihan täsmälleen, niin kuin, jos on ihan samanlaisena julkaistu uudestaan, niin sitten ei.
No se, että mikä on samanlainen ja missä nyt on pieniä muutoksia, niin,
niin no
se, siinä voi olla aika paljon tulkinnanvaraa.
Joo, siinä varmaan on, mutta onko täällä joku hyvä sanamuoto siitä? No, ei täällä on sanottu, että merkittävästi muokattu. Siinä on varmaan semmoinen, ja varmaan tieteenalakohtaisia käytäntöjäkin on, että toi jää vähän sitten sen arvioitavaksi sitten siinä tietoja tallentaessa. Mutta noista sitten, ikään kuin noista se debatti varmaan tulee, noi jää, tai noita niin kuin tarkistellaan sitten siinä.
Ainahan sitä ei edes tiedä, jos siinä on joku pari vuotta eroa, ellei siinä julkaisussa itsessään todeta, että tässä nyt on kokoelma vaikka parhaita papereita jostain pari vuotta sitten järjestetystä konferenssista, mutta eihän semmoista tietoa välttämättä merkitä, mutta silti saattaa olla saman niminen artikkeli.
Niin, tämä.
Eli tähän olisi hyvä saada joku selkeä linjaus, koska varsinkin silloin, jos se myöhempi julkaisu tulee jossain korkeammalla jufotasolla luokitellussa, niin tällä on aika paljon merkitystä tutkijana.
Niin, no se. Kyllä sen tietysti sen tutkija itse sen pitäisi tietää, että onko hän saman, että se on tietysti sen ymmärtää, että niin kuin kirjaston tai se hallinnon puolelta se on tietysti mahdotonta tietää sitä asiaa, mutta tämä on nyt niin kuin, tämä tutkijaohjeistus on tarkoitus, että se kertoo sille tutkijalle, että minkämoisia julkaisuja tässä ilmoitetaan, mutta sitä en mä onko se tämmöinen niin kuin potentiaalinen ongelma, että tämmöisissä ikään kuin rahoitusmallin kannalta vähempiarvoisissa julkaisukanavissa julkaistaan ensiksi ja sitten joskus myöhemmin se julkaistaan täsmälleen sama, tai siis niin kuin semmoinen, jota ei ole merkittävästi muokattu, niin semmoinen artikkeli uudestaan paremmassa julkaisusarjassa. Mä jotenkin ehkä ajattelin, että se voisi olla aika pienikin ilmiö.
No siis tuskin näitä nyt kymmeniäkään on, mutta kuitenkin ajoittain tämmöisiä tulee vastaan, niin silloin nyt olisi selkeintä, eli ehdottaisin tämmöistä, että jos kyse on aivan selkeästi eri julkaisukanavasta, niin otetaan mukaan sinne.
Niin, voi miettiä, toi oli ihan hyvä kyllä huomio. Mutta sitten oli, tuossa oli tuo affiliaatiokysymys, se me käytiin jo lävitse. Ja sitten oikeastaan viidentenä tuossa oli vielä toi niinku, se taas semmoinen ehkä perusasia, mihin tämä tiedonkeruu perustuu, eli että se julkaisu perustuu sen tekijän korkeakoulussa tekemään tutkimusta asiantuntijatyöhön. Oikeastaan tämä niin kuin tuon kääntöpuolena on se, että henkilön harrastus tai järjestö tai mahdollisen liiketoimintaan julkaisuja, jotka ei perustu sen tutkimustoimintaan, ei oteta huomioon eikä raportoida. Ja sitten oikeastaan tämän kääntöpuolena on myös, että semmoisen niin kuin tämmöisen niin kuin markkinointijutut, jotka eivät niin kuin perustu siihen mihinkään tutkimustyöhön, niin niitä ei oteta mukaan. Eli tämmöiset kemiassa oppii kiinnostavia asioita julkaisut, niin välttämättä ei kuulu tähän julkaisutiedon keruuseen. Mutta sitten mä luulisin, että mulla on ainoastaan yksi tosin aika pitkä kalvo jäljellä, mutta se menee tähän aikafraamiin aika hyvin. Eli oikeastaan tuossa oli puhetta vertausarvioinnista ja vertausarvioinnin määritelmää nyt tuossa julkaisutyyppiryhmässä käytiin paljonkin lävitse ja siinä siis noin niin kuin sitä leiman määritelmiä pidettiin hyvänä taustana, mutta jos on käynyt niin kuin kohta kohdata lävitte. Eli sitä, se vertausarvioinnissa niin kuin se nyt oli, mikä tuossa oli, tuossa leimaesityksessäkin oli mukana, että sen arvioivat ovat riippumattomia suhteessa käsikirjoitukseen. Siitä käytiin keskustelua, että mikä noissa kokoomateosten osalta, niin käytiin sitten keskustelua siitä, että milloin tai ehkä myös lehtienkin osalta, että milloinkaan ne tekijät on niin kuin riippumattomia, onko lehden niin toimituskunnan jäsenet, ovatko he riippumattomia. Mutta tuossa nyt niin kuin päädyttiin ehkä siihen, että se niin kuin toi riippuvat ovat niin kuin tämmöisiä suoraan toimittajia, että toimituskunnan jäsenet ovat tämän määritelmän mukaan riippumattomia. Sitten toinen vallukka tuossa, mitä siinä vertausarvioissa tehdään, niin se nyt on tietysti ehkä se on itsestään selvyys tietyssä mielessä. Ja tietysti toi nyt on tämmöisenä kriteerinä tärkeä toi kolmas pallukka, että arvioinnit on ollut koko julkaistaksi tarjottu käsikirjoitus, eikä pelkästään abstrakti. Ja Se, mistä käytiin vähän enemmän keskustelua, oli tuo neljäs pallukka. Eli se, että että kirjoittaja on saanut vertaisarvioinnista niin kirjallisen referee-lausunnon, joka ei koostu pelkästään yhdestä sanasta ok, jota tuossa nyt ei ole sanottu, mutta se sitä tarkoittaa. Ja nytten toi ehkä oli vähän niin kuin, no taitaa olla se leimaryhmän linjauksen mukainen toikin, mutta sitä pidettiin varsinkin tietyillä tieteenaloilla tärkeänä, että se nimenomaan, että siitä saa jonkun selkeän lausunnon. Sen niin kuin sitten sen tämmöisenä niin kuin jälki, tai siis semmoisena, että mitä me voidaan tietysti sanoa, että se täytyy on kirjallinen referee-lausunto, mutta se sit siinä vielä niin kuin tommoisen pelotteena ikään kuin tehtiin, että se voidaan sitten epäselvissä tapauksissa todistaa sen kirjallisen lausunnon perusteella. Toi nyt ei, mä en tiedä, on jotenkin tuohon ohjeeseen jotenkin yritettiin hyvin varovasti kirjoittaa, että ei se nyt tietystikään tarkoita, että ainakaan että ministeri alkaisi pyytämään mitään kirjallisia lausuntoja, ja mä luulisin, että varmaan niin kuin korkeakoulutkaan ei niitä ala tutkijoita suoraan kai, niin kuin pyytämään, mutta toi nyt on varmaan sitten tuommoinen hyvä. Haluttiin kuitenkin tuommoinen kirjaus tehdä, että sit jos on joku epäselvä tapaus, niin sitten sit voi tuohon vedota ja pyytää sitä kirjallista lausuntoa. Ja oikeastaan se ei tuossa ole, mutta semmoinen lievennys me tehtiin siitä leima. Onko se edelleen leima vai onko sillä joku parempi nimi?
Tunnus,
niin mä muistelin, joo. Tunnus määritelmistä tehtiin semmoinen lievennys, että siinähän vaaditaan, että täytyy olla vähintään kaksi arvioijaa, niin tässä koettiin, että se on joitakin semmoisia tapauksia, missä riittää pelkästään yksi ulkopuolinen arvioitsija. Joo. Ja joo, toi nyt, että se vertaisarviointi edellytään noista julkustyypeistä, niin se on oikeastaan ollut jo ennenkin. Tai oikeastaan semmoinen vielä, semmoinen ehkä liittyen tuohon oikeastaan tuohon ensimmäiseen pallukkaan, eli aiemmin siinä on noissa kokoomateoksien vertaisarvioinnissa semmoinen, mikä se sanamuoto nyt oli, mutta siinä ikään kuin siinä sen sanamuodon pohjalta se kirjan toimittajakin oltaisiin voitu hyväksyä vertaisarvioinnin tekijäksi, mutta toi ensimmäinen pallukka pätee myös noihin kokoomateosartikkeleihin. Joo. Tuossa oli oikeastaan nuo minun kalvoni. Nyt on kysymyksille aikaa ja voi katsoa, että onko tuonne viestiseinälle ilmestynyt vielä, mutta on tässä vielä parikymmentä minuuttia aikaa, että varmaan saadaan hyvin kaikki katsottua. Jenni, ole hyvä.
Eli ne uudet julkaisutyypit, mitkä olisi tulossa, niin ollaanko lakia yliopistojen rahoituksesta muuttamassa nyt sitten, koska siellä laissa mainitaan julkaisutyypit, jotka otetaan huomioon, ja nyt olisi tulossa uusia julkaisutyyppejä, joita siellä ei ole?
Joo, ne kerätään, ne tulee 2015 kerättäviin tietoihin, jotka kerätään 2016, jolloin 2016 tiedoilla ensimmäistä kertaa niillä on vaikutus 2017 vuonna annettavaan rahoitukseen. Ja silloin meillä on jo uusi sopimuskausi ja mahdollisesti tuohon rahoitusmalliin tulee muitakin muutoksia. Mutta että kyllä ne tulee siihen tullaan ottamaan vähintään semmoisena, niin kuin jos siihen rahoitusmalliin ei tule muuta muutoksia, niin sitten se tulee tämmöisenä pelkkänä teknisenä korjauksena. Käytännössähän se ei, niin se tulee, siihen vaan lisätään noin, no joo, sitä muokataan sen mukaan sitten, kun katsotaan tarpeelliseksi.
Sitten D4 ja sen pirullinen pilkkominen osiin, jos ne tekijät on eri organisaatioista. Tästä keskusteltiin keväällä siinä julkaisutyöryhmässä ja siitä tuli niissä palautteissakin, niin onko sille, tehdäänkö sille nyt mitään? Tässä luonnoksessa edelleen on tosiaan se, että jos raportin kaikki tekijät tulee samasta organisaatiosta, niin raportti on kokonaisuus, mutta jos siellä on yksi tekijä toisesta organisaatiosta, niin sitten sitä kohdellaan kokoomateoksena ja jokaisen osan saa laittaa omana julkaisunaan, niin onko tähän tulossa mitään?
Joo, no tuon taustalla on tietysti ehkä se, että se on paljon, tämä ehkä koskee enemmän, on näitä yliopistoja, mutta varsinkin ammattikorkeakoululla aika paljon tämmöisiä niin kuin tietyn projektin tämmöisiä loppuraportteja tai muita, jotka on tehty niin kuin yhden ammattikorkeakoulun sisällä, ja siinä saattaa olla niin kuin hyvinkin paljon tekijöitä, ja se on jaettu sitten niin kuin yksittäisiin artikkeleihin, siellä saattaa olla parikymmentäkin tekijää, niin tämä on ollut sitten semmoinen niin kuin vähän sitten se on ollut vähän ongelma, että sitten kun näin julkaisulla on tämä rooli ammattikorkeakoulun rahoituksessa, niin se olisi niin kuin ongelma, että sitten siitä suhteellisen niin kuin lyhyistäkin artikkelin pätkistä saisi niin kuin käytännössä 20-kertaisen rahoitusosuuden. Niin sen takia toi nyt on niin kuin kirjattu niin kuin noin, ja sitten se on ja on haluttu, että ne niin kuin tämmöiset selkeät yhden organisaation sisällä tehdyt raportit, jotka yleensä liittyy johonkin niin kuin yhteen projektiin, niin ne kirjataan yhtenä kappaleena. Mutta jos se ikään kuin ei ole tämmöinen yhden organisaation sisäinen, niin sitten sitä kohdellaan, sitten sitä olisi tietysti hankala kohdella sitten niin kuin muuten kuin normaalina kokoomateoksena.
Eli ehdottaisin tämmöistä, että kun siellä D-luokissa nyt on kuitenkin nyt se selkeät luokat artikkelityyppiselle materiaalille ja sitten kokoomateokselle, niin olisiko tämmöinen mahdollista, että pidettäisiin edelleen tämä peruslinjaus, että tiettyjä kirjoja sieltä ei merkitä niitä chaptereita ja tietyistä sitten merkitään. Mutta jos ne luokat voisi pitää edes semmoisena, että silloin jos on D4-luokka, niin voidaan olettaa, että siellä on suurin piirtein samantyyppiset metatiedot. Ja jos sitten on joku tämmöinen AMK-kokoomateos, niin käytetään siinä vaikka sitä uutta D6-luokkaa. Eli ongelma tulee nyt siitä, että kun meillä on yksi luokka, jota varten kuitenkin pitää tehdä periaatteessa jopa kaksi eri käyttöliittymää, riippuen siitä, että sattuuko se nyt olemaan minkälaisia tekijöitä siellä sisällä. Eli jos saataisiin yksikäsitteiset luokat, niin sekin auttaisi. Sen ymmärrän kyllä, että saattaa olla niin sanotusti eri arvoisia julkaisuja muuten.
Joo, niin toi tietysti lähtökohtaisesti tuo
että koko tuo D4-luokka, niin mä pikkusen kyseenalaistaisin koko sen tarpeellisuutta, kun kuitenkin D-luokassa on olemassa nyt näitä kokoomateoksia ja monografiatyyppistä ja sitten chapter-tyylistä, niin pitääkö erikseen sitten dokumentoida välttämättä, että tämä nyt on nimenomaisesti tutkimusraportti, koska aina nämä kärjät ei ole ihan selkeät.
Joo, no siitä D4-osesta nyt käytiin siinä ryhmässäkin keskustelua, ja sehän ei ole niinku suoraan oikeastaan ammattiyhteisölle suunnattu julkaisu, vaan se on niinku siinä on eri kohderyhmä. Siinä käytännössä on niinku ehkä tämmöinen niinku hallinnon virkamiehet, jotka siinä on vähän niinku kohderyhmänä lähtökohtaisesti. Niin mut se, että sille nyt niinku No niin, tuossa esitit kahtaa yksistä asiat, joko sille näille yhden organisaation sisäiselle annettaisiin kokonaan uusi luokka, tai sitten tämä koko D4 niin kuin niin kuin sisällytettäisiin noihin kokoomateoksiin tai sitten monografioihin. Se täytyy nyt vähän miettiä, koska kyllähän se on kuitenkin semmoinen ehkä ton niin kuin ton no niin eri, no sillä lailla semmoinen poikkeustapaus näistä julkaisutyypeistä, että sitten siinä on niin kuin selkeä tarve tai jonkinlainen tarve ainakin seurata niitä erikseen. Mutta enpä nyt osaa ehkä tuohon mitään lopullista sanoa, että mä nyt ehkä paremmin hahmotan kyllä tuon niin tietojärjestelmäpuolen ongelmat, mitkä tämä tuottaa.
Mä pikkusen kyseenalaistaisin sitäkin, että kuinka kuvaava se koko D4-luokka on, koska ainakin tässä nyt viime vuosina, että kun nämä C1 ja C2-luokkien kriteerit on tiukentunut, niin lähinnä D4:sestä on tullut sitten pikkuhiljaa jonkunlainen kaatoluokka semmoisille julkaisuille, jotka mahdollisesti aikaisemmin on merkitty C1 tai C2. Mm. Tietysti jotkut laitossarjat on niin kuin selkeä tapaus, että ne on tämmöistä tutkimusraporttia, mutta sitten toisaalta sitten joidenkin tutkimushankkeiden raportit saattaa olla sitten jossain web-sivuilla tilapäisesti, joista ei sitten välttämättä saada kunnon julkaisuja ollenkaan. Että missään tapauksessa sillä D4:llä ei saa edes mitään kattavaa kuvaa sitten kaikista projektiraporteista.
Niin, no ei periaatteessa, mutta toisaalta se niin kuin kuitenkin, jos me tietyssä mielessä haluaisi tuon luokan D5, eli nämä ammattiyhtiölle suoraan suunnatut kirjat, niin ne haluaisi pitää.
Ja sitten kun tässä oli vielä se poikkeus, että jos nyt sitten sattuu olemaan joku valtion tutkimuslaitoksen tutkimusraportti, niin tietyissä tapauksissa nämä sitten voidaan merkitä oikeiksi tieteellisen kirjaan. Niin, että siinä tulee sitä RPM vaikka kuinka moneen muuhun luokkaan jo nykyisellä.
Yeah.
Jos sen D4-luokan nyt sitten säilyttäisi, niin se selkeyttäisi kuviota, että jos olisi sitten pelkästään tämmöinen ikään kuin monografia-tyyppinen tutkimusraportti. Ja sitten tämmöiset toimitetut tutkimusraportit erikseen, ja sitten jos on sitten tämmöinen monen organisaation tutkimusraportti, niin ne chapterit sitten merkittäisi johonkin tämmöiseen artikkelityyppiseen luokkaan. Mutta varmasti tätä pitää miettiä.
Niin, joo. Se voi olla, tai sitten toinen vaihtoehto oli, että näitä tutkimusraportteja oli ne usein organisaation tai yhden organisaation, niin niitä aina kohdeltaisiin ikään kuin monografiatyyppisinä, eli siitä ne merkittäisi, vaikka ne olisikin usein organisaatio yhteisiä, niin ne silti merkittäisi aina sillä, niin kuin, sillä poikkeustapausmenettelyllä.
Kyllähän se vähentäisi kirjaamista, että sitten koottaisi vain ne kaikki tekijät eri organisaatioista yhteen.
Niin. Joo, täytyy miettiä kyllä. Tuo oli hyvä huomio. Nyt voisi ehkä, täällä on taas tullut viestiseinälle kysymyksiä, hyvä niin. Väitöskirjoista on kysytty, että kenellä on ensisijainen vastuu niiden tietojen keräämisestä yliopiston, jossa väitöstyö on tehnyt, vai korkeakoulun työntekijä on väitöksen tehnyt. Lienee kuitenkin tarkoitus, että tieto ilmoitetaan vain yhteen kertaan. Joo, tuo väitöskirja, täytyy siihen ohjeistuksen luonnoksia nyt sitä oikein huomannut vielä kirjoittaa, mutta sehän täytyy vähän selkeämmin merkitä, että se menee niin kuin aamulla sanoin, että se niin kuin, siinä se affilaation merkitys on eri, eli se on se yliopisto, jossa on ne tehty, niin se ne kirjaa. Eli silloin tieto ilmoitetaan vain yhteen kertaan. Sitten, miten painettu tieteellinen artikkeli, jonka lehdellä ei ole ISSN, menisi D- tai E-tyyppeihin, jos kerran tieteellisesti vertausarvioitu blogikirjoitus, jolla ei ole ISSN, menee merittiin aktiviteetteihin? Joo. Niin tässä. Joo, eli tämä varmaan kysymys on sitä, että ikään kuin että se semmoinen niin kuin ehkä semmoinen puututaan semmoiseen epäkohtaan, mikä tässä logiikassa nyt on, että tieteellinen artikkeli, jos lehdellä ISSN, joka äsken päätettiin, että silloin se ei ole tieteellinen artikkeli ja menee sitten muihin julkistyyppeihin, niin se tuodaan tähän julkistiedonkeluun mukaan, mutta sitten tämmöinen niin kuin tieteellisesti vertaisuus blogikirjoitus, taas sitä ei tuoda tähän tiedonkeruuseen mukaan. Ja tässä siis, no tässä nyt niin kuin kohdellaan tietysti siinä mielessä tämmöisiä ikään kuin säännöllisessä lehtimuodossa julkaistavia artikkeleita kuitenkin vielä. Ne saavat tietyn etusijan verrattuna tämmöisiin niin kuin muihin mahdollisiin julkaisutyyppeihin, kuten niin kuin tämmöiset kuratoidut blogit, että tämähän tuo oli ihan hyvä huomio, mutta nyt se vielä menee vähän niin, että ne näitä tämmöisiä perinteisiä muotoja tässä nyt suositaan. Näin se on. Sitten E1-luokkaan eivät kuulu artikkelit, jotka kirjoittaja on kirjoittanut työskennellessään lehdessä. Millaisia työsuhteita tässä tarkoitetaan vakituiseen työsuhteen lisäksi? Vakituinen avustaja freelancer osa-aikainen jne. No tämä ehkä tämän kysymyksen taustalla, tai siis sen, sitä ehkä ei kannata tuon työsuhteen muodon kautta lähteä ratkaisemaan, vaan enemmänkin lähteä ratkaisemaan siitä suhteessa, että sen julkaisun täytyy perustua siihen tekijän korkeakoulussa tekemään tutkimusta asiantuntijatyöhön. Eli sitten sitten mun mielestä, jos se nyt on avustaja tai freelancer, niin kunhan se julkaisu vaan liittyy siihen niin kuin siihen sen tutkimustyöhön, niin se on se tärkeä pointti. Jenni haluaa tarkentaa vielä.
Mä oon ajatellut tätä asiaa aina sen perusteella, että kuka maksaa palkan siitä, että sen julkaisun kirjoittaa. Et jos se liittyy yliopistossa tehtävään tutkimustyöhön, niin silloin yliopisto palkassaan maksaa sen julkaisun kirjoittamisesta, mutta jos lehti maksaa rahaa siitä, että sinä kirjoitat nyt lehden vaikka osa-aikaisena toimittajana sen, niin eihän se silloin ole yliopiston maksamaa työtä, eli eikä se silloin ole yliopiston toimintaa.
Joo, no noin toi oli oikeastaan parempi määritelmä, mitä itse sanoin. Joo, se toi oli hyvä vastaus. Sitten olikohan täällä muita, mitä oli vielä. Joo. Nyt ei tuossa viestiseinälläkään ollut kysymyksiä. Voisin muutaman sanan sanoa tästä jatkosta vielä, jos ei ole muita kysymyksiä. Vielä on yksi hyvä. Meillä on aikaa vielä.
Joo, no mä palaisin muutama tuonne esityksen alkupuolelle, kun oli puhe näistä kansallisista yhteisjulkaisuista. Mm. Eli kirjaajilta nyt jonkun verran on palautetta saanut, että niiden merkkaaminen on aika työlästä. Eli lähinnä se, että mikä näiden tulevaisuus niin kuin pitkällä aikavälillä on, että tullaanko tätä kansallista yhteisjulkaisutietoa mahdollisesti tarkentamaan, vai tullaanko sitä edes tarvitsemaan tulevaisuudessa, että onko se ollut vain jonkinlainen apuväline näiden tutkimuslaitosten julkaisujen kiinni saamisessa?
Mm. No sen verran tuohon taustaan, että siitä on ollut suunnitelmia ja noin tutkimuslaitokset osoittanut halua siihen, että heidänkin tota julkaisujaan alettaisiin kerätä tämän ministeriön tiedonkeruun tyylisellä kiernonkeruulla. Mutta ja sitten tietysti siinä vaiheessa, jos me nyt saataisiin vaikka kaikki sairaanhoitopiirit ja noi tutkimuslaitokset niin kuin tähän tiedonkeruun piiriin, niin sitten tota, toi yhteisjulkaisumerkintä ei sinällään tarvitse enää, mutta ehkä niitä muiden osalta, mutta et siis ei, tota on ihan, toi on ihan niin kuin tämän, mutta kyllä tuolla itse tiedolla, niin sitä on kyllä ihan käytetty nyt jo tuon yhdenkin vuoden osalta, että sillä sitä siis käytetään tähän niin kuin tämmöisen niin kuin Suomessa tapahtuvan tutkimustoiminnan arviointiin, ja sitä halutaan saada niin kuin selvä. Nyt kun tota tutkimuslaitoskenttä on murroksessa ja halutaan, tota on, mikä se työryhmä on ollut tästä niin kuin yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyön parantamisesta, niin tämä antaa tietysti tuohon tematiikkaan niin kuin ihan tota hyvää taustatietoa, että kuinka paljon sitä yhteistyötä tehdään.
Okei, sitten, no siinä tapauksessa tämä ohjeistusta voisi tarkentaa sen osalta, että mikä on muu kotimainen tutkimusorganisaatio. Eli ainakin itse olin pikkusen yllättynyt, että kun katsoin sitten tätä tutkimuslaitosselvitystä, että muita kotimaisia tutkimusorganisaatioita on sitten Maanpuolustuskorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu, jotka näin äkkiseltään voisi luulla, että nämä on sitten muita yliopistoja, vaikka tietysti toiselle hallinnonalalle kuuluukin. Eli lähinnä se, että jos ei ole mitään esimerkkejä siitä, että mitä ne muut kotimaiset tutkimuslaitokset on, niin siihen kenttään ehkä merkitään, mitä sattuu.
Joo, no tietysti täytyy tuota tarkentaa. Nämä tietysti nämä mainittu esimerkit on vähän ongelmia, koska nehän on niin kuin muita korkeakouluja, joita tässä näistä aiemmin kerrotusta syystä ei kerätä, mutta joo hyvä, täytyy tuota tarkentaa. Niin siitä, joo, siis siitä on tulossa se työryhmä, eihän niitä ohjeistusta ei semmoista tehdä. Mutta siis joo, niissä on paljon parantamisen varaa. Mä nyt niin kuin FI-julkaisuista, niin se, että miten se työryhmä, kerkeekö se antamaan jo määrityksiä nyt ensi keväänä tapahtuvaan tiedonkeruuseen, kerkeekö ne tähän tiedonkeruun ohjeistukseen, mä en sitä osaa vielä sanoa, mutta vähintään se prosessi lähtee liikkeelle, sen pohjalta voin sitten, kun niitä tulee, joka on hyvä, kun niitä tulee mulle ja Hannelle niitä kysymyksiä näistä, että onko tämä julkaisu vai ei, niin sitten ainakin siihen niin kuin vastaustyöhön tästä perustavasta työryhmästä tulee olemaan hyötyä, että josta sainkin hyvän aasinsillan tähän niin kuin jatkoon, eli nyt ideana on, että tämä tiedonkeruun käsikirja nytten tässä tulleiden noiden kommenttien pohjalta, tätä nyt käydään vähän vielä lävitse ja korjataan näitä siinä olleita virheitä, ja sitten tietysti käydään myös, jos on nämä kaikki muutkin tiedonkeruut, niin se kokonaisuutena käydään lävitse, ja sitten se ikään kuin lopullinen versio tulee. No, siinä on muutama asia, mitä ehkä muihinkin kuin julkaisutiedonkeruihin odotetaan, niin varmaan tässä marraskuun vaihteessa tulee nyt tämä 2014 tiedonkeruun käsikirja. Ja sitten niin tuskin samassa lähetyksessä, ei se liikaa sekoita, mutta mahdollisimman nopeasti sitten tehdään tästä 2015 tutkijaversiosta, tehdään tämä lopullinen versio, ja se annetaan korkeakouluille käytettäväksi. Ja sitten se on nyt oikeastaan vähän vielä, sehän olisi tietysti varmaan olisi hyvä, että tämä koko tämä hallintoversiokin tästä 2015 tiedonkeruusta, niin tulisi vähän aikaisemmin, että se jopa saisi ensi keväänä jo valmiiksi, jota sitten varmaan taas sitten niin tälleen vähän samanlaista käsitellään, sitten varmaan tämmöinen samanlainen seminaari sitten järjestetään taas syksyllä, mutta että tämä toivottavasti saataisiin ehkä 3-4 kuukautta niin kuin eteenpäin tätä tämän tiedonkerron ohjeistuksen sykliä. Ja tähänhän on nyt perustuttu semmoinen tuon valtakunnallisen tietovaraston ja sitten viranomaistiedonkeruiden ohjausryhmä, joka siis muun muassa tästä ministeriön tiedonkeruista niitä parhansa mukaan ohjaaja, niin siinä kontekstissa varmaan tästä näiden tiedonkeruiden ohjeistuksen aikataulustakin sitten tehdään se lopullinen päätös. Mut joo. Nyt on vielä on aikaa kysymyksille takaa.
Juha Aittakumpu, Oulun yliopiston. Kansallinen yhteisjulkaisu, tämä muu kotimainen tutkimusorganisaatio, niin voiko yritys olla tällainen? Kun meillä on aika paljon sellaisia julkaisuja, joissa yrityksen joku työntekijä on ollut yksi kirjoittaja. Ja toisekseen tämä tutkijoille suunnattu 2015 ohje, niin kai se julkaistaan myös englanniksi samanaikaisesti.
Joo, kyllä siitä englanniksi ja ruotsiksi kyllä julkaistaan. Vastauksena tuohon, nyt mun täytyy sanoa, että mä en vastaa siihen nyt, koska mä oon joskus siihen vastannut ja silloin nyt en muista, mitä silloin vastasin. Mun täytyy nyt, jos ei joku nyt täällä muista, mitä mä oon siihen aikaisemmin vastannut.
Pieniä startup-firmoja ja siellä on kaiken näköistä. Niin.
Joo, kyllä siitä olisi apua. Mä olen siitä lähinnä meidän ministeriössä sijaisesti nyt on keskustellut, mitä siihen otetaan mukaan. Ja sen pohjalta mä olen jotakin joskus vastannut, mutta nyt kun mä en sitä muista, mitä mä olen vastannut, niin parempi etten tässä ainakaan nyt sitä uudestaan vastaa väärin, mutta kyllä tuosta olisi tietysti tämän tarkennuksen. Totahan voi käyttää myös tähän niin kuin vähän tarkennuksena, että kyllä olisi hyötyä. Kiitos. Mutta nyt jos ei ole muita, niin en tiedä, haluatko Hanna-Mari sanoa päätössanoja, mutta omastani puolesta jo kiitos tästä iltapäivästä ja koko seminaarista.
Joo, ei mulla ole sen ihmeempää kuin kiitos, että jaksoitte tämän päivän ja vuoden päästä varmaan taas samoissa merkeissä.
Joo, kiitoksia.
Hyvää kotimatkaa.